Latgales vēstniecībā GOŠ šonedēļ 18. oktobrī gaidāms vēl viens jaundarba pirmatskaņojums, kas tapis 9. starptautiskā ērģeļu mūzikas festivāla organismi ietvaros – koncerta izrāde ģimenēm Kaimiņi. Savukārt aizvadītajā sestdienā piedzīvojām koncertu uzvedumu Dot un doties, kura veidotāji pasaules slavenā ērģelniece Iveta Apkalna, Latvijas nacionālā baleta soliste Jūlija Brauvere, režisore Inese Mičule un scenogrāfs Reinis Dzudzilo. Šis koncertu uzvedums bija ļaušana skatītājiem pienākt māksliniekiem pavisam tūk klāt un ieskatīties daudzās dziļi personiskās tāšķautnēs, tostarp caur ērģelnieces Ivetas Apkalnas dienas grāmatas tekstiem.
Ļoti. Tas bija kaut kas fantastisks. Zinot, sekojot Ivetai ikdienā arī sociālajos tīklos, no apmēram tu zini, kā viņi tur ceļo un kas ir kas, ja? Bet tas ir kaut kas fantastisks. Un arī redzot to viņas dienas grāmatu, var iejusties viņas ādā un sajustās viņas domas un... Un, ka, laikam, nekur jau nav tik labi kā te patām savā Latvijā un savā Latgalē un savā Rēzeknē.
Bija ļoti spēcīgi.
Tā bija tāda bauda dvēselē un ļoti, ļoti patika mums.
Vai izdevās arī tā kā ieskatīties tajā aizskatuvis dzīvē caur šo koncertu uzvedumu?
Īstenībā, jā, šis koncerts bija ļoti interesants, tā, ka tā zāle bija otrā dijā, tas bija gan saldavīgi un interesanti. Un tas bija pārsteidzoši, godīgi sakot, kad mūs tur veda uz to pusi, likās, kāpēc mēs ejam caur skatuvi.
Man personīgi ļoti patika, mani aizkustināja, un man patika tas, ka šī koncerta laikā, to, ko es lasīju titros, to, ko es dzirdēju mūzikā, es daudz ko varēju attiecināt arī uz sevi. Un tā kā es Ivetu pazīstu arī personīgi, mēs vienā laikā mācījāmies mūzikas koledžā, vidusskolā, tad tik daudz kopīga, tik daudz kopā pārdzīvota, pazīstama, ka tiešām tāds īpašs vakars izdevās.
Nu, ārkārtīgi dziļi. Atklāsme. Tas tomēr tā pateikt publiski, šīs iekšējās izjūtas, tam ir vajadzīga liela drosme. Un atļaušanās. Nekurš katrs to var.
Apmeklētāju rindās sastopu daudzus, kas Ivetu pazīst personīgi, vai arī ir viņas talanta cienītāji un seko mākslinieces gaitām sociālajos tīklos. Arī pianisti un mūzikas pedagoģi Ilzi Treju.
Man patika ļoti. Es vispār esmu ļoti... Sajūsmā tieši par Ivetu. Es dzirdēju arī nesen viņas solo koncertu Dombaznīcā, un tas arī iedvesmoja, kad es brauktu uz šeieni. Viss šis te Ivetas dienas grāmatas, es sapratu, jā, rakstu tas viss tāds pa daudz ko liku pārdomāt. Un es te parunājot ar saviem nemuziķiem, kolēģiem, draugiem, cik brīnišķīgi varēja redzēt, kā tas notiek, cik daudz ar kājām un kā viss piedalās. Teiksim, nu, es jau to it kā zināju, bet tas tiešām šeit arī ļoti labi to visu varēja redzēt, iedvesmojušas par ērģeles tā atklāt no tādas puses. Īsi pēc jaundarba koncertu uzveduma Dot un doties piedzīvošanas tiekos ar festivāla māksliniecisko vadītāju ērģelnieci Ivetu Apkalnu, Latvijas nacionālā baleta solisti Jūliju Brauveri, režisori Inesi Mičuli un scenogrāfu Reini Dzudzilo.
Neskatoties uz to, ka es droši vien vislabāk zināju tekstus, jo es pati viņus lasīju un rakstīju pirms tam un vēlreiz lasīju un izvēlējos, katrā no šīm divām izrādēm es atklāju šajā tekstā jaunas šķautnes, kuras saskarē ar mūziku tanī brīdī, kad teksts, kurš ir lasāms klusumā, kuram virsū kā turpinājums nāk muzikāls fragments, kurš īstenībā ļauj tādu brīvu interpretāciju katram no klausītājiem un skatītājiem, izlaistot caur savu sajūtu un caur savu prizmu un varbūt pat lasīt kā savu dienas grāmatu. Lūk, šis bija tas spēcīgais moments, kurā es sapratu, ka es uzzinu pati par sevi vēl kaut ko jaunu. Un tas sarežģītākais šajā ir varbūt nevis tikai pašu šaustīšana, kā dažiem varbūt tas varētu šķist, jo, protams, es vēlreiz izdzīvoju šo visu. Šie septiņi skaņdarbi, kurus es atskaņoju, viņi visi ir ļoti, ļoti nozīmīgi bijuši manā dzīvē, un viņiem visiem ir bijis tāds ļoti izšķirošs pagrieziena punkta un smagsvara status manā dzīvē. Visi šie skaņdarbi tiek ne tikai interpretēti, ne tikai muzikāli izdzīvoti, bet viņi visi tika pārdzīvoti. Patiesībā man tas bija ļoti liels pārdzīvojums. Un tāpēc man jāsaka tā, tās sajūtas ir pilnīgi jaunas un vēl nepazīstamas. Tādas nav nekad pēc koncerta. Tiešām es sapratu, ka es esmu atvērusi pati sev vienu jaunu lapas pusi savā interpretes un mūziķes sievietes mātes dzīvē, jo tas bija grūti un priekpilni vienlaicīgi.
Julija Maija Galva, kādas jums ir sajūtas, cik daudz jūs arī atklājāt sevi?
Paldies Ivetei par to, ka viņa ļoti tuvu pielaida mani. Un man bija tā misija izpildīt dejā, līnijās to visu, neiztraucēt Ivetei. Man nācās būt Īveta, bet visu sākot no bērnības. Tā bija mana vakara misija, un es ceru, ka man tas izdevās nelaist savu un sevi, sevi es ielaidu iekšā, jo man vajadzētu to visu stāstīt, bet savu stāstu es neliku klāt, jo tas nav, nav mans stāsts, bet es biju kā dvēselīte, tas turpinājums, jā, kas no bērnības visu to stāsta. Bija liels uztraukums neiztraucēt, nesabojāt, jo tas ir ļoti trausls stāsts, jo tā ir bērnība, vecāki, skola, ļoti sentimentāli un personiski cilvēkam, jā, un ja viņš dod tev to, tādu tik lielu uzticību, tas ir neārkārtīgi gods to visu izpildīt, un kā dejotājām, jā, tāda laima un paldies.
Iveta, tā viens šķiet, ka atklāt kaut ko tik ļoti dziļi personisku kā dienas grāmatas ir tāds zināms neprāts.
Ir neprāts, jā, un es līdz pēdējiem brīdiem īstenībā nebiju droša, vai tas ir pareizi, vai cilvēki to neuztverst kā tādu paštīksmināšanos, jeb egocentrismu. Gribēju, lai cilvēki saprot, ka es esmu gluži tāda pati dvēsele, kā jebkurš cits ar saviem priekiem, bēdām, šaubām, ar savām lūkšanām, ar saviem sapņiem un ar saviem pārdzīvojumiem. Un tas, ka es dzīvoju spožo skatuves dzīvi un daudziem pazīstamo dzīvi tikai no šīs medaļas spožās puses, nepadara mani izredzētāku citu cilvēku vidū un starpā. Es gribēju tieši tamdēļ atklāt un piekritu šiem citātiem un šim stāstam tieši tamdēļ, lai saprastu, ka es esmu tāds pats miesa, asinis, kauli ar sirdi un dvēseli. Tikai mana lielā laime ir tā, ka es drīkstu sevi piepildīt un rādīt caur darbu, ko es nemaz nemāku tā izteikt un definēt kā darbu. Es esmu absolūti laimīga un izredzēta, jo es drīkstu darīt sava sapņa piepildījumu, dzīvot un izdzīvot savu sapni, par kādu es esmu bērnībā sapņojusi, ar to darīt laimīgus citus, piepildīt sevi kā sievieti, māti, mūziķi un stāstīt tik daudziem cilvēkiem visā plašajā pasaulē, neko vispār nepasakot, stāstīt par sevi, stāstīt par savu valsti, caur mūziku un ar to arī sevi dienišķi nodrošināt. Un tā ir liela, liela laime. Un tieši tāpēc es gribēju un uzticējos gan Inesei, gan Reinim, gan Jūlijai, jo es zināju, ka viņi sapratīs, kā jau skatos cilvēki, un es gribēju, lai tie, kas nav ne reizi bijuši uz skatuves, un šodien uz skatuves bija ļoti daudzi, jo publika sēdēja uz skatuves, un mēs bijām klausītāju zālē. Lūk, tieši arī šī te apgrieztā spoguļa, tā pozīcija un arī tā transformācija, padarot cilvēkus, kuri parasti ir klausītāji par zvaigznēm uz skatuves, un mūs, kas tās zvaigznes, nolikt skatītāju zālē, varbūt pat tā pazemīgi, varbūt pieliekt galvu un mesties ceļos tiešām pārnestā nozīmē. Arī tas bija varbūt viens no šī vakara tādiem stūrakmeņiem un īpašām šķautnēm.
Mums sarunai pievienojusies režisori Inesa Mičulē un scenogrāfs Reinis Cudzilo.
To, ko teici par paklanīšanos, man liekas, tas īstenībā vienmēr ir. Ka māksli ir vienmēr lielāk, bet tu esi mazāks tajā. Tieši tāpat kā ainavā, tavs ķermenis ir mazāks. Man liekas, to mēs arī varam šeit novērot, un to mēs varam novērot, jebkad, kad Iveta spēlē orgānu. Kad šis orgāns top par kaut ko lielāku, tas izaug tavā priekšā par pasauli, kas ir lielāk par tevi, un tu kļūst mazāks. Un man liekas, tajā mirklī tu arī pazaudē sevi, un tajā var iemājot jebkurš, kurš ir atvērts. Klausītājs un skatītājs.
Tā taisnība, ja es drīkstu iejaukties, kad patiesībā, ka mēs ļoti daudz dodam, mēs ļoti daudz atdodam, bet godīgi sakot, mēs vēl vairāk saņemam atpakaļ. Ja vien viņi ir spējīgi un spējuši nolasīt to, ko tu viņam tādī vakarā gribi teikt, viņi tev iedod un atdod vairāk, nekā tu viņiem esi atvedis un iedevis. Un varbūt tas ir arī tas, ko mēs gribējām varbūt parādīt, arī caur šo transformāciju, kā mēs šodien telpā bijām pozicionēti.
Nu jā, bet papildinot tevi, katra transformācija jau pieprasa kaut kā upurēšanu. Un tad, kad bija tā ideja par tām dienas grāmatām, tavu dienas grāmatu bija skaidrs, ka nu, tur ir vajadzīgs ķirurģisks piegājums. Līdz ar to šis ķirurģiskais piegājums gāja visās frontēs. Tika pārgriezta šī nabas saite starp skatītāju un skatuvi, kas ir Rēņa ideja par apgriezt to, ka skatītājs ir uz skatuves. Mēs redzam šķērdes griezumā. Piedod, bet mākslinieces iekšas, tavu sirdi mēs esam šeit preparējuši un emocijas, kuras tu esi ļoti atklājusi savos ierakstos, kur ir daudz kā ļoti personiski, ko mēs pat nepasakam viens otram par piedošanu, par atvainošanos, par pateicību, par nogrumu, par sāpēm, par to, ka es vairs nevaru un arī par to, ko mēs bieži aizmirstam priecāties par sevi. Un lapoties ar sevi.
Tiešām man šodien bija jāpārvar arī tīri praktiski tādi daži elementi, kas man kā māksliniecei no zināma tomēr jau pieredzi, jo es uz skatuves aktīvi darbojos vairāk kā 20 gadus, bet šo dienu man vajadzēja tiešām pārkāpt sev pāri divām lielām un man ļoti nozīmīgām lietām, par kurām es vienmēr esmu teikusi, tas nav iespējams un nekad. Un es to izdarīju tieši tamdēļ, ka es paļāvos un uzticējos Inesei un Reinim. Es nekad nespēlētu un nespēlēju un nespēlēšu droši vien klausītājiem sēžot ar muguru. Un otra lieta, kas tiešām katram ēģelniekam ir absolūti neiespējama, tas ir nospēlēt jebkādu ēģeru skaņdarbu ar virtuozu pedāli, jeb arī ar mazāku virtuozu pedāli botās. Īstenībā sporta kurpēs, ja, kuras neslīd pa pedāļiem. Tas nav iespējams. Tas būtu tāpat kā balerīnai nodejot fuetē, ne puantēs, bet...
Slidās.
Jā, bet slidās. Un es teicu, kā es saprotu šo visu un es gribētu, bet tas nav iespējams. Un es trenējos un man izdevās un tas bija ļoti grūti.
Jūlī, tevi ieraugot šodien tik tuvu skatītājiem dejojot pirmajā rindā un pēc tam tieši pretēji, ka tu esi visaugstākajā punktā.
Jā.
Šis tuvais un nesasniedzamais, manuprāt, iedot jaudu.
Bet tas ir arī fantastiski, ka tas viss šeit koncertzālē Gors ir iespējams. Jo patiesībā telpa iedeva mums tik daudz iespēju, tik daudz ne tikai resursu, bet arī tādu enerģētisku resursu un idejisku resursu, ar kuriem darboties. Nu, principā mēs pavērām ārkārtīgi daudz šķautnes, ārkārtīgi, ne tikai emocionālas, dvēseliskas, cilvēciskas, tehniskas, tehnoloģiskas, fiziskas, īstenībā šī bija tāda diena, kur daudzējā tā ziņā priekškari krita, teikšu godīgi, to var atļauties tikai tur, un tajā vietā, kas ir tavas mājas. Jo tu zini, ka mājās tevi sapratīs vislabāk un tu drīksti būt vispatiesākais.
Koncertu uzvedumā Dot un doties ieskatījāmies kopā ar ērģelnieci Ivetu Apkalnu, Latvijas Nacionālā baleta solisti Juliju Brauveri, režisori Inesi Mičuli un scenogrāfu Reini Dzudzilo. 9. starptautiskais ērģeļu mūzikas festivāls Organismi Latgales vēstniecībā Gorst noslēgsies jau šonedēļ, 18. oktobrī, ar vēl vienu jaundarbu koncertu izrādi ģimenēm Kaimiņi, kas stāstīs par kaimiņu būšanām un nebūšanām. Guna Zvītre, Latvijas radio, studija Latgalē.